Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. In God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Kom ons luister nou met aandag, met eerbied na die wet van die Here om ons lewe daarvolgens te rig. En dan sing ons daarna uit Psalm 25 vers 4 en 5. God is goed in al sy handel. En sy pad is enkel reg, daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. En daardie waarheid van die weg, dit word saamgetrek in die wet van die Here. Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader in die hemel, u wee is nie ons wee nie, en u gedagtes is nie ons gedagtes nie. Ver bo dit wat ons dink en doen, staan u die Almagtige, en volgens u vaste raadsplan wat u in die ewigheid vastgestel het, rig u alles in soos wat u wil. En ons dank u dat u daar die wee wat ver bo ons gedagtes uitgaan, vir ons stuk oopmaak en bekend maak. U wys waar die pad loop, en u vat ons saam op daar die pad. Dankie dat u in die volheid van die tyd u seun na hierdie wêreld gestuur het, en hy het gekom as verlosser, gebore uit 'n maagd, neergelê in 'n krib, het die pad van lyding geloop en het gesterf aan 'n kruis, maar het ook opgestaan uit die dood. En hy het hom opgeneem in die hemelse heerlikheid, waar hy aan die regterhand sit, en vanwaar af hy regeer. En ons dank u Seun van God, dat u vir u 'n kerk by mekaar maak, waarvan ons deel is en altyd mag bly. En ons bid dat ons, u kinders, die mede-erfgename van ons verlosser, 'n pad mag loop wat reg is. Dit is nie altyd maklik nie, want ons kies baie keer ons eie paaie. Ons doen wat ons dink reg is. En ons bid vir vergifnis waar ons afdwaal, en waar ons eie sinnig en partykeer helemaal waansinnig is. Reken ons die kwaad nie toe nie, Vader. Maar breek die kwaad in ons af en lei ons op die regte weg, daar waar u met u lig vir ons wys hoe ons moet maak. Ons is baie dankbaar dat u ons ook op die fisiese paaie bewaar. Baie van ons kon weggegaan het en weer veilig terugkom. En ons besef in 'n tyd waar daar soveel ongelukke en gevare op paaie is, dat het net genade is om te kan vakansie hou en terugkom en mekaar weer in gesondheid te ontmoet. Daarvoor dank ons u met ons hele hart. Dankie dat u ons lewenspad bestuur. Ons is dankbaar saam met almal wat nuwe lewensjare van u mag ontvang. En ook in die bejaardheid mag ons ervaar dat u goed is. U, die almagtige God, gee dae en maande en jare. U gee vir ons die lewe, sodat ons voluit sal leef, solank as wat ons hier op die aarde is. Maak ons bereidwillig om ons kragte in te span, solank as wat ons kan. Ons dankie vir die jaar wat u vir ons gegee het, waarin baie dinge kon gebeur. En as ons terugkyk, dan sien ons hoe u met ons was en ons gelei het, van dag tot dag, deur donker dieptes en deur swaar tye het u ons gebring by groen weivelde waar rus is. En u gaan aan, ook as ons vandag nog swaar kry, dan weet ons dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat kom nie. U is met u kinders besig. U bewaar, u skuur en skaaf, en u boetseer ons soos wat u wil, en soos wat het nodig is vir ons. En Here, as u dan so met ons besig is, gee ons genade om dit wat met ons gebeur uit u Vaderland te ontvang, met die bewussyn dat u die Almagtige niks per toeval oor ons lewe bring nie, maar alles gebeur volgens beplanning. En so lei u ons op die weg van die lewe, ook deur swaar tye heen. Bemoedig en versterk ons as ons nou u woord gaan oopmaak. En daaruit gaan ons baie dinge leer, soos altyd, want u woord is vir ons baie leersaam. Daarin vind ons lewensrigting en lewenskrag, ook lewensmoed. Vervul ons daarmee, maak ons harte oop, maak ons ore oop, sodat ons kan hoor en elke woord inneem, ook die kinders onder ons. En al is party dinge moeilik om te verstaan, gee dat ons nog met oop ore sal luister en dit graag wil inneem en ons eie maak. Seën ons in ons feesvieringe van hierdie dag, bewaar ons van die kwaad. Ons bid dit alles om Christus wil. Hy wat sy kosbare lewe vir ons afgelê het en vir ons pleit aan u regterhand. Amen. Gemeente, voordat ons na die skrifte gaan luister, sing ons nog uit Psalm 32. Ek het bely, o Heer, in siele rou nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van u vervreem en u het my skuld genadig weggeneem. Psalm 32 vers 2 en 3. Gemeente, ons gaan uit die woord van die Here luister na Matteus 1, die geslagsregister van Christus, vers 5. Salmon, die vader van Boas by Rahab, en dan die woorde Boas, die vader van Obed by Rut. En Obed is dan die vader van Isaï. Boas, die vader van Obed by Rut. En om agtergrond oor Rut te kry, gaan ons lees in die boek Rut, die eerste verse van hoofstuk 1 en die laaste verse van hoofstuk 4. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 42 vers 4 en 5. Kom ons lees nou uit Rut, hoofstuk 1 vers 1 tot 6. In die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land, en daarom het 'n man uit Bethlehem Juda weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy twee seuns. En die naam van die man was Elimelech. Die naam van sy vrou was Naomi, en die naam van sy twee seuns, Mahlon en Giljon, Efratiete uit Bethlehem Juda. En hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar twee seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem, die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut. Hulle het omtrent 10 jaar gebly. En toe Mahlon en Giljon al twee sterwe, en die vrou sonder haar twee seuns en haar man oorbly, het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan na die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk aggegee het deur aan hulle brood te gee. So begin die boek Rut. En dan die laaste verse, hoofstuk 4, lees ons vanaf vers 13. Dis die einde van die geskiedenis van Rut. So het Boas Rut dan geneem en sy sy vrou geword, en hy het by haar ingegaan, en die Here het vir haar swangerskap gegee, en sy het 'n seun gebaar. Toe sê die vroue vir Naomi, geloofd sy die Here wat aan jou vandag 'n losser nie laat ontbreek het nie, en mag sy naam in Israel geroem word. Hy sal vir jou wees, een wat jou siel verkwik en jou grysheid versorg, want jou skoondogter wat jou lief het, het om gebaar, sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. En Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit, en sy het sy pleegmoeder geword. En die buurvroue het hom 'n naam gegee en gesê, vir Naomi is 'n seun gebore, en hulle het hom genoem Obed. Hy was die vader van Isaï, die vader van Dawid. En dit is die stamboom van Peres. Peres was die vader van Hesron, Hesron die vader van Ram en Ram van Aminadab, en Aminadab van Nachson en Nachson van Salma en Salmon van Boas en Boas van Obed en Obed van Isaï en Isaï van Dawid. Boas, die vader van Obed by Rut. Geliefde gemeente, Rut is die derde vrou wie sy naam opgeneem is in die geslagsregister van ons Here Jesus Christus. Sy word eintlik in een asem genoem saam met Rahab. Salmon is die vader van Boas by Rahab. Boas, die vader van Obed by Rut. Dit beteken dus dat Rahab, die hoer van Jericho, Rut se skoonma is. Eindelijk haar tweede skoonma. Want haar eerste skoonma is Naomi. Tussen Rut en haar skoonma Rahab is daar baie duidelike ooreenkomste. Altwee van hulle word op 'n wonderbaarlike manier uit die donker van die heidendom weggevat en in die lig van geloof ingebring. Altwee word in 'n ware sin moeders van Israel, vroue uit wie 'n nageslag voortgekom het wat vir die verbondsvolk leiding moes gee. Vroue wat 'n merk maak. En tog, saam met die duidelike ooreenkomste tussen Rahab en Rut, is daar ook merkbare verskille. Elkeen is uniek, soos wat elke mens uniek is. En elkeen het 'n unieke plek in die verbondsgeskiedenis, in besonder in hierdie stamboom van die Here Jesus Christus. So let ons in aansluiting by alles wat ons nou tevore gehoor het oor Tamar, die naam van die eerste vrou in die geslagsregister, Ragab, die tweede vrou, luister ons nou na Rut. Rut se plek in die geslagsregister van Jesus Christus. En uit hierdie lewensverhaal van Rut, broeders en susters, hoor ons verlorenheid sonder Christus. Verlossing deur Christus. Verbind wees aan Christus. Dis kort en kragtig die opsomming van Rut se lewe. Verlore sonder Christus, verlos deur Christus, verbind aan Christus. Die tyd waarin Rut gelewe het, was 'n donker tyd. Rigters regeer van tyd tot tyd. Daar's nie 'n koning in Israel nie. Nie iemand wat permanent leiding gee en regeer en reg spreek nie. Elkeen maak wat reg is in sy eie oë. En die gevolg is verskriklik. Jou huis is nie veilig nie. Mense word in groot getalle vermoor. Lees 'n bietjie Rigters 20, dan skrik 'n mens. Amper die hele stam in Israel, Benjamin, is uitgemoor. Die samelewing stort in duie. Ons dink, ons samelewing is deur mekaar, broeders en susters, destyds in Israel was het nog baie erger gewees. Die ergste van die rigtertyd is dat die volk van God nie meer na by die Here is nie. Hulle is nog maar 'n paar jaar in die land van belofte gevestig en dan begin hulle om afgode te aanbid. Die afgode van die Kanaaniete. Maar as het mos geen wonder dat die Here toornig word nie. Sy volk wat hy vir hom as eiendom volk uitgekies het. Sy volk wat hy self uit Egipte uitgelei het en hulle bewaar het vir 40 jaar deur die woestyn. Sy volk vir wie hy van harte lief is, verlaat hom. En daarom dat die Here sy volk in die hande van wilde vyande oorlewer. Heidense volke val die land in. Hulle plunder die plek leeg. Vat die oes, vat die vee. En volgende jaar kom hulle terug om precies dieselfde te doen. Vir Israel is daar amper niks meer om van te lewe nie. Die ongehoorsame volk ly hongersnood. En agter dit is die Here wat sy volk tuchtig. Hy wil hê dat hulle bekeer. Hulle moet wegdoen met die afgode. Hulle moet hom lief hê. En nou lees ons dat die hongersnood die oorsaak was dat 'n man uit Bethlehem Juda wegtrek om 'n vreemdeling te word in Moab. En op die oog af het Elimelech baie rede om te trek. Sy gesin het nie 'n toekoms nie. Kos is skaars. Werkgeleenthede is min. Vir die twee seuns is daar nie 'n vreeslike toekoms in Israel nie. Niks om na uit te sien nie. Geen ideale om na te streef nie. So daar is maar net wat hom betref een uitkomkans. Kom ons gee pad. En hy beplan nie om permanent weg te gaan nie. Die skrif sê uitdruklik, hy het weggetrek om as 'n vreemdeling gaan vertoef in Moab. Hy wil net 'n rukkie wegkom van die druk hier binnekant Israel. En dan kom hy terug na die land van belofte. Is dit nie maar iets wat baie gebeur nie? En dan moet ons nie noodwendig nou dink aan mense wat uit Suid-Afrika emigreer of vir 'n tyd lank in die buiteland gaan woon en werk nie. Maar kom ons dink aan mense wat in hulle persoonlike lewens allerlei dinge doen om te ontsnap aan hierdie gegewe situasie. 'N Mens neig om te onttrek as die vuur warm word. Elimelech sê emigrasie is tipies tekenend van dit wat mense neig om te doen. As dinge vir jou moeilik word, gee pad. Maar in die oë van die Here helemaal verkeerd. Eintlik, broeders en susters, het jare tevore die dinge al begin skeefloop. Toe Elimelech en Naomi se twee seuns gebore is. Elimelech se naam is 'n besonderse naam. Eli, my God, Melech is koning. Mens kan uit sy naam aflei dat sy ouers Godvreesende mense is. Hulle erken God as hulle koning. Maar wat van Elimelech self? Hy noem sy seuns Mahlon en Giljon. Nou dis uiters vreemde name. Mahlon beteken wegkwyn en Giljon sieklik. Hoe gee mens sulke name vir jou kinders? Maar die name vertel van die hartsingesteldheid van Elimelech en Naomi. Hulle meen dat God in hierdie moeilike rigtertyd nie hierdie mense in die lewe kan hou nie. Hulle sien nie 'n toekoms nie. En daardie uitsigloosheid, hoor mense in die kinders se name. Die moedeloosheid van Elimelech is die begin van probleme en dit eindig met emigrasie. Die geskiedenis vermel dat Elimelech uit Bethlehem wegtrek. Bethlehem is ook weer een naam met besonderse betekenis, huis van brood. Die naam sê, hier moet oorvloed wees. Natuurlik, want Bethlehem is dan op die verbondserf. Die Heere regeer en die Heere sorg, daar geld die belofte, dat die land sal oorloop van melk en honing. En nou is daar hongersnood. Bethlehem, huis van brood. Maar, soos alle ander dorpe in Israel, is ook Bethlehem in 'n krisis gedompel. Daar is nie brood in die huis van brood nie. En dis nie toeval nie. Elimelech weet, die Heere praat, hy praat hard, hy praat voelbaar met sy volk wat dwaal. En Elimelech hoor die boodskap, jylle moet regmaak voor die aangesig van die Heere. Jylle moet jylle eie willigheid en twyfel en ongeloof staan, bestaak. En wat doen Elimelech as die Heere baie hard met hom praat? Hy loop weg. Hy vlug. Hy sondig nog verder, deur met die daad te ontken dat hy verkeerd is. En dis hier, waar die skoen baie seer druk, broeders en susters. Want as alles goed gaan, dan is dit nog makkelijk om die Here te dien. Maar as sake bietjie begin skeefloop, dan verander die prentjie. As daar vermaan word, dan kan die mens nogal agressief raak. Dan as die medegelowige skielike spolsk en heilig is, hulle kliek saam, hulle gee nie liefde vir my nie. Dan is die kerkraad 'n klomp boosdoeners, wat nie in die posisie is om die eerste klip op te tel nie. As ek vermaan word, moet ek dan bekeer. Dan is daar baie mense wat minder begin Bybel lees en later glad nie meer nie en kom nie meer in die erediens nie en bedank die kerk en ek leef in die donker van die sonde voort want ek laat my nie vermaan nie. Dan vermy ek God en sy amsdraars. Elimelech loop. Hy verlaat Bethlehem, die huis van brood, waar die Here met hongersnood tugtig. Dit is erg. Maar, broeders en susters, hier sit meer in as wegvlug vir die Here. Bethlehem is toch die plek waar jare later die Christus, die beloofde, gebore word. En kyk wat gebeur. Elimelech verlaat die geboorteplek van Christus. Om dit so te sê, sy soek toch na brood. Dryf hom uit Bethlehem, die huis van brood, waar Christus die brood van die lewe gebore moet word. Dus wat doen Elimelech? Hy draai die ding in die lewe 180 grade om. Hy soek brood van meel. En dan sal hy ook nog dink aan die brood van die lewe. Hy soek lewensonderhoud, kos, klere, huis, werk. En dan sal hy nog dink aan die diens van die Here. Hy soek ekonomiese oorlewing, hy soek 'n toekoms vir sy kinders. En dan dink hy ook nog aan lewe saam met God. Een mens kan sê, Elimelech se verwagting van die Messias binne die verbond in Kanaan word verdring deur die verwagting van brood buitekant Kanaan. En is net hier waar die lyn baie skerp getrek word. Eers oortyd werk teen goeie betaling, naweek wegbreek, oorleef in 'n malle gejaag van 'n besige en veel eisende wêreld, En dan, as ek dan nog energie en tyd oor het, en miskien bietjie geld oor het, dan dink ek aan die Here. Dan kyk ek of daar nog ruimte is vir huisgodsdienst en erediens en skrifstudie en gemeenskap van gelowiges. Dan kan ek ook nog dink aan 'n offergawe uit dankbaarheid. En dis nie sonder rede wat ek so dink nie, want die kalf was in die put. Geld praat, die lewe is duur. En wegbreek kans is nogal nodig van tyd tot tyd. Wel Elimelek se saak het ook Mariete gehad. Die hongersnood knaag. Maar intussen is die plek waar die Here vir hom gee, leeg. Daar waar die brood van die lewe uitgedeel word, daar skitter hierdie man in sy afwesigheid. Nou broeders en susters, hoe sal daar rus kom in die lewe? As ons nie die rus in Christus elke Sondag hier soek en kry nie. Hoe sal ons versadig word as ons nie die brood van die lewe elke dag by die huis eet nie? Hoe gaan daar vooruitgang en seën wees, die seën van Psalm 128, as ons dit nie van hier af saamvat in die lewe in nie? Elimelech trek weg uit Bethlehem na Moab, van alle plekke Moab. Toe Israel uit Egypte getrek het, wou Moab nie vir hulle water en brood gee nie. Ons lees het in Deuteronomium 23. Toe Israel in Kanaan intrek, laat die Moabitiese koning Balak vir Bileam die toordokter kom om Israel te vervloek. Ons lees het in Numeri 22. En hierdie vyandige volk, dis die plek waarin Elimelech gaan. Hy soek sy ekonomiese oorlewing daar, met 'n voorneme dat hy die Here bly dien, maar wat bly daarvan oor? Die verloop van die gebeure leer ons, Elimelech bly daar in Moab. Sy seuns burger in, hulle word selfs Moabiete. Die gevaar van verleiding is altyd so, aanvanklik het hy 'n goeie bedoeling, ek sal 'n vreemdeling wees, ek gaan my eie godsdienst hier handhaaf, tussen die heidene, ek gaan 'n finansiële opgang maak en dan gaan ek terugkom na die Here toe. Vir Elimelech het die gevaar van die heidendom baie gou duidelik geword. Hy soek sy lewe buite Bethlehem, buite Juda, buite die verbond met die Here, buite die komende verlosser. God meet Elimelech se soeke aan die verbondswet, want alles wat ons in die lewe doen word ons gemeet aan die wet van die Here. En daar staan in Deuteronomium 23, jy mag Moab se vrede en geluk vir ewig nie soek nie. God meet, regverdig, Elimelech sterf in Moab. As jy die skerp lyn van God se wet ignoreer, moet jy weet, jy gaan pak slaag kry. As jy God ignoreer, dan sterf jy. En Naomi, wat maak sy in hierdie omstandighede? Kom sy tot inkeer? Sien sy in die dood van haar man dat hier groot fout is en sy moet terug? Jammerlik genoeg nie. Die volgende wat ons lees, is dat haar twee seuns in Moab trou. Maglon en Giljon leer niks uit hulle pa se dood nie. Teen die wil van die Here in trou hulle met Moabitiese meisies. So hulle loop aan op die spoor van hulle pa. Hulle ignoreer die wet van die Here. Hulle soek 'n toekoms buite die Here. En hulle sterf. So die prent word net donkerder en donkerder. Elimelech, Maglon, Giljon, sterf al drie in 'n vreemde land. En hulle word daar, buitekant die land van belofte, begrawe. In lyn hiermee leer die Nuwe Testament, as jy in die wêreld leef, sal jy in die wêreld sterf. As jy die tugtigende hand van die Here veronagsaam, en as jy ekonomiese voorspoed en oorlewing soek buite Christus, as jy huwelik buite die Here aangaan, moet jy nie seën verwag nie. Saamgevat, buite Christus is daar nie lewe nie. Daar is maar net verlorenheid. Verlore sonder Christus. Dus die prent van Rut. Maar daar is ook een ander deel in die prent. Verlos deur Christus. Menselijk gesproken gemeente was daar voor Naomi geen levenssin meer oor nie. Wat een toekomst het een vrouw wie sy man en kinders allemaal gesterf het. Dan is die draad ons afgebreek, menselijk gesproken. Maar kijk wat doen die Heere uit die hemel. Rut 1 vers 6. Toen Naomi sonder haar man en twee seuns in die heidenland oorbly, het sy gehoor dat die Heere op sy volk aangegee het. Sy hoor die boodskap dat daar weer brood in Bethlehem is. En so roep hy vir Naomi uit Moab terug na Kanaan. Terug kerk toe, terug huis toe, waar sy hoort. En dan trek Naomi terug na die land van belofte, waar die Heere onder sy volk woon. Uiteindelik word het vir Naomi duidelik, buiten die verbond met God, is daar nie saligheid nie. So belei ons het ook in die Nederlandse geloofsbelijdenis, buiten die kerk geen saligheid nie. Dat is een pad van verlossing, die pad in Christus, wat hier in die kerk verkondig en beleef word. Naomi trek, en Rut trek saam. Op die grens tussen Moab en Kanaan lees sy belijdenis van haar geloof af, een aangrypende geloofsbelijdenis. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe en begrawe word. En binnen Kanaan word sy op sterkte van haar geloofsbelijdenis as een nieuwe lidmaat ontvang. Sy word opgeneem in die verbondsvolk Israël. Is onbeskryflik. Rut die Moabitiese. Rut wat afgode aanbid het, word deel van Israël. Soos wat Tamar, wat haar soos 'n hoer voorgegee het, in die dae van Juda, en Rahab die hoer van Jericho, opgeneem word in die kerk van die Here. Dis hoe die Here werk. Hy werk verlossing, broeders en susters, die pad word in die Ou Testament al gebaan na Pinkster toe. Hier en daar word 'n heiden uit die heidendom gebring en deelgemaak van die verbondsvolk. En vanaf Pinkster, as die Heilige Gees uitgestort word, dan breek dit deur na alle volke en tale en nasies toe. En dat Rut in Israël beleef wat verlossing regtig is, daarvan getuig die heerlike inhoud van die boek, waarvan ons nou maar net 'n paar verse gelees het. Menselik gesproke, is daar vir hierdie nuwe lidmaat nie 'n wonderlike vooruitsig nie. Maar kyk hoe werk die Here stukkie vir stukkie in haar lewe. Die Here beskik 'n losser vir haar, iemand wat haar gaan help, in die persoon van Boas. Boas, die godvreesende boer, die seun van Rahab, hy staan by sy beginsels in die donker rigtertyd. As mens die geskiedenis van Boas lees, dan kry mens traan in jou oë. Hy ontferm hom oor Rut, en oor Naomi, en oor die nageslag van die afgestorwe Elimelech. Deur middel van Boas verlos die Here. Hy verlos mense van werkloosheid, hy verlos hulle van dakloosheid, hy verlos hulle van daaglikse honger en kommer. Die belangrikste, deur Boas, kom daar verlossing van bekommernisse oor 'n uitsiglose toekoms. En dan sien die mens in Boas hierdie heenwyser na Jesus Christus. Heenwyser. Want Christus is Boas verder meerdere. Christus dra die saak van Godse kinders op sy hart. Hy is die groot losser van almal wat in nood is, almal wat swaar kry. Daar is nie 'n seer wat so seer is. Daar is nie 'n wond wat so diep is, nie 'n gat wat so groot is. Of ons verlosser weet hoe dit is en hy doen iets daaraan nie. Hy gee uitkoms vir die grootste krisis in ons lewe. En dit leer ons in die lewe van Rut. sonder Christus is het verlorenheid. Maar die teendeel is genadiglik net so waar. By Christus, in Christus is daar redding. Geestelik, maar ook lichamelik. Algehele verlossing. Dit staan vast, dit staan onwrikbaar vast. En nou kom ons by die laaste hoofsaak. Rut word verbind aan Christus. Reeds met haar belydenis, daar op die grens van Kanaan, het Rut gesê, ek hoort by hierdie God en by hierdie volk. Maar kyk hoe die Here die band tussen hom en Rut nog net dieper maak. Sy en Boas ontvang 'n kind van die Here. Sy was in haar vorige huwelik kinderloos. En nou kom haar 'n kind. Sy naam is Obed. Weer 'n naam met 'n besonderse betekenis. Obed beteken dienskneg. Obed gaan op 'n heel besondere manier 'n dienskneg wees vir Rut, sy ma, maar ook vir skoonma Naomi. En daarvan sing die vroue in Bethlehem, Rut 4 vers 17, vir Naomi is 'n seun gebore. Vir Naomi, eintlik het hierdie seentjie niks met Naomi te doen nie. Sy is nie die ouma nie, Rahab is die ouma. Maar toch, vir Naomi word 'n kind gebore, volgens die swaars huwelik. Naomi wat Mara was, wat bitter geword het. En deur Boas en Rut sal hierdie Obed nog sorg vir Naomi. Obed is haar kind ook. Haar bitterheid kom op 'n einde. So sorg die Here ook vir die ou mense in die gemeente. Die mense wat niks het, die mense wat alleen is. Nou hoeveel te meer het Obed die dienskneg betekenis vir al die volgende geslagte. Obed word op sy beurt die pa van Isaï. Isaï, die pa van Dawid, die bekende koning Dawid, uit wie die Christus gebore word. Obed, vader van Christus, na die vlees. Nou, Christus was die Obed, die groot dienskneg. Langs die pad van dienskneg wees, bring hy die gevalle mens weer terug by die Here. En Christus die dienskneg roep ons, wees julle ook dienskneegte. Dienskneegte van God. Dienskneegte vir mekaar. Christen wees is mos diensbaarheid. Kyk wat jy in diens van die Here vir ander mense doen. Kyk wat beteken jy vir ander. Dis die hartklop van ons roeping hier op aarde. Nie wat ek in die lewe kan uitkry nie, maar wat kan ek in die lewe insit? Hoe kan ek Obed dienskneg wees? Dan wys ons dat ons verbind is aan Christus, die groot dienskneg. Ons is een met hom, wat as dienskneg vir ons wou leef en lei. Nou dit, gemeente, is die kort inhoud, volgens Matteus 1 vers 5. Kort maar krachtig, sonder Christus, verlore. Deur Christus, verlos. In Christus, diensbaar. So het Rut met haar hele lewe geprofiteer. So moet dit 'n werklikheid word, ook vir ons. Hoe langer, hoe meer. Amen. onze Vader, ons mag blij loof en blij dien, want U het ons blijvend lief. U blij ons, God, deur dik en dun, deur donker tye en tye van voorspoed altyd, blij U ons verbondsgod en Vader in Jesus Christus. Ons dank U vir hierdie besondere evangelie wat ons vanoggend mag hoor. Ons is aan U verbind en daar die band word nie gebreek nie. Dank U dat ons die kostbare evangelie mag hoor en ons mag het elkeen van ons van toepassing maak in ons eie lewe. Hiermee kan ons vorentoe gaan. Ons is nie alleen nie. Selfs mense wat oënskynlik enkel lopend en alleen is, is nie regtig alleen nie. Ons is altyd deel van die gemeenskap van heiliges, altyd deel van U. Geer dat ons in alles ons verbondenheid met U mag geniet. Here, ons kyk op na U, na die bronwel van ons lewe, en ons bid dat U ons ryklik sal seën in hierdie dag, en dat ons ook vanaand weer mag kom om U te aanbid aan die einde van hierdie feestdag en meer mag hoor uit die rykdom van die evangelie. Hoor ons, Vader, om Christus wil, uit genade. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Daar is twee collectes, die eerste vir die diakonale sorg en die tweede vir kerkgroei. En dan sal ons daarna sing uit Psalm 43 vers 2, 3 en 4. Dan gaan ek in na Gods altare, tot God, my vreugde en my lied. Psalm 43 vers 2 tot 4 na die offergawes. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u, en hy geef vir u vrede. Amen.